Odd Sverre Hove, tidligere sjefsredaktør I avisen Dagen, gir oss siste nytt fra Midtøsten.
I går kom det to nye forskningsrapporter fra den israelske forskningen på koronaviruset. I den ene rapporten ble det lagt frem beviser for at massevaksinering mot korona gir god beskyttelse mot såkalte langtidsvirkninger av koronasykdommen. I den andre rapporten ble det opplyst at israelske koronaforskere har greid å identifisere to antistoffer, og de skal være så sterke at de kan nøytralisere hele koronaviruset og kanskje gjøre oppfriskningsvaksiner I fremtiden unødvendige. Generelt befinner den israelske koronaforskningen seg helt I fremkant av internasjonal koronaforskning. Det har sikkert flere årsaker, men en av årsakene at det israelske folkehelsesystemet sikrer forskerne en temmelig bred tilgang til solide og verifiserte folkehelsedata. En annen årsak at Israel ble det første land I hele verden som svarte på koronapandemien med både full nedstengning og full massevaksinering. Bibi Netanyahus regjering I 2020 gjorde Israel til det første land I hele verden som kjøpte inn Pfizer-vaksine til hele befolkningen sin da koronapandemien altså brøt ut, og det skjedde jo I mars 2020. Uker og måneder før Norge for eksempel kom I gang med massevaksinering var Israel I full gang, og totalt greide den israelske massevaksineringen å vaksinere 6,7 millioner israelere, og det vil si så godt som hele den voksne israelske befolkningen. Det hører med til bildet av denne massevaksineringen at Israel åpnet folkehelsearkivene for bred forskning på hvordan vaksinen faktisk virker. Det israelske folkehelsesystemet litt mer privatisert enn det norske. I stedet for ett eneste statlig trygdesystem kan israelerne velge mellom ett av fire lovbestemte private trygdesystemer. Men alle må altså være medlem I ett av dem. Det obligatorisk. Tilsammen finnes det derfor helsedata for bortimot samtlige israelere I journalarkivene til disse fire selskapene. Etter koronapandemien har man så kunnet sammenligne helsedata fra før koronavaksineringen med helsedata fra tiden etter massevaksineringen. Og det slike sammenligningsprosesser som nå ifølge den ene av gårsdagens nye forskningsrapporter beviser hvor god virkningen av Pfizer-BioNTech-vaksinen faktisk har vært på det som kalles langtidsvirkningene av koronaviruset. Og her da noen data fra denne nye israelske forskningsrapporten. Hvis man vaksinert to ganger med vaksine fra Pfizer-BioNTech, reduseres så godt som alle langtidssymptomer hos hver koronapasient målt noen måneder etter selve koronasykdommen. Slik omtrent lyder hovedsynspunktet fra gårsdagens nye forskningsrapport I Israel. Ifølge studien finner man at 8 av de 10 mest vanlige rapporterte langtidssymptomene mye sjeldnere hos individer som har fått minst 2 doser vaksine, sammenlignet med individer som ikke har fått noen vaksinedose I det hele tatt. Denne studien ble ledet av professor Michael Edelstein. Han professor ved Bar-Ilan-universitetets medisinske fakultet, og han har samarbeidet med infeksjonsteamene ved 3 sykehus som knyttet opp mot dette fakultetet, og alle 3 ligger I det nordlige Israel. Studiens statistiske dataanalyser utført av doktorstipendiat Paul Otiko ved det samme fakultetet, og det var 3500 voksne over hele Israel som deltok I studien. Dataene ble samlet inn mellom juli 2021 og november 2021, og undersøkelsesgruppen bestod av 4 israelske språkgrupper. Israelere med enten hebraisk, eller arabisk, eller russisk, eller engelsk som morsmål. Og de mest vanlige senvirkningssymptomene i studien handlet om tretthet, hodepine, muskelsvakhet i lemmene, vedvarende muskelsmerter og pustebesvær, ikke minst pustebesvær. Blant den vaksinerte delen av undersøkelsesgruppen ble det funnet et sted mellom 62% reduksjon og 80% reduksjon i slike senvirkningssymptomer, sammenlignet med de uvaksinerte. For noen måneder siden kom det en delvis beslektet israelsk forskningsrapport, og den handlet om D-vitaminets virkning i møte med koronaviruset. Den rapporten bygde da på presise data om kroppens gamle beholdning av D-vitaminer opp til flere år før selve pandemien brøt ut. Og rapporten sannsynliggjorde at individer med tilstrekkelige lagre av D-vitamin i kroppen viste en god del større motstandskraft i møte med viruset enn individer som hadde et betydelig for lite lager av D-vitamin i kroppen. Den andre koronarelevante studien som i går ble gjort kjent i israelsk presse handlet ikke om vaksinering og ikke om D-vitamin, men den handlet om to nyidentifiserte antistoffer som viser seg å kunne bekjempe effektivt samtlige virusvarianter som til nå er blitt kjent. Dette funnet stammer fra et forskerteam ved Tel Aviv-universitetet. Forskerteamet studerte mange antistoffer, og under arbeidet fant de to antistoffer som er så mektige at de ser ut til å være i stand til å nøytralisere koronavirus av samtlige virusvarianter, inkludert både deltaviruset og omikronviruset. Forbeholdet er at dette foreløpig bare er observert internt i de israelske laboratoriene. Mikrobiolog dr. Natalia Freund ledet denne studien, og hun opplyser at man allerede har brukt antistoffinfusjoner til å behandle noen typer koronapasienter. Men med de nye antistoffene som nå er oppdaget, kan man potensielt kanskje få til en cocktail av antistoffer som kan vise seg spesielt mektig og potent i møte med det farlige viruset. Laboratorieutprøvingen synes å vise at man med slike infusjoner kanskje kan få til samme type beskyttelse som i de såkalte oppfriskningsvaksinene. Og det kan jo gjøre oppfriskningsvaksinene unødvendige i fremtiden, fordi man altså kan få samme effekt hos allerede vaksinerte mennesker ved at man inntar antistoffblandingen i stedet for. Teorien bak de to nyoppdagede antistoffene er at de synes å binde seg til virusets spike-protein, det som på norsk heter pig-proteinet. Koronaviruset har omtrent 26 kronelignende pigger, og det er en av disse piggene som er kjent som pig-proteinet eller spike-protein. Pig-proteinet greier nemlig å trenge seg inn i normale kroppsceller, og det skal være det som gjør koronasykdommen så livsfarlig. Men med de to antistoffene som de israelske forskerne har identifisert, har man godt håp om å kunne hindre spike-proteinets gjennomtrengingsevne i møte med kroppscellene, heter det i gårsdagens israelske pressereportasjer om det nye antistoffunnet. Vi skifter nå emne og går til en forskningsrapport fra i forgårs, onsdag 7. september. Og den forskningsrapporten vi nå skal se på er ikke israelsk og stammer ikke fra israelske forskere, men den stammer fra de internasjonale FN-forskerne ved FNs internasjonale atomovervåkningskontor i Wien, IAEA. Og den rapporten handler om hvor langt Iran, Israels farligste fiende, nå er kommet med atomvåpenprogrammet sitt. Nyhetene fra onsdagens IAEA-rapport har vakt stor og bekymret oppsikt i israelsk presse. I rapporten skriver IAEA-overvåkerne at de ikke kan gi noen garanti for at Irans atomprogram bare har fredelige hensikter. Det heter også at IAEA ikke har gjort noe fremskritt i arbeidet med å avklare om programmet handler om bare fredelige formål. For alternativet er jo at det handler om folkerettsstridig spredning av atomvåpen. I en annen formulering heter det at IAEA ikke er i noen posisjon til å kunne utstede noen forsikring om at Irans atomprogram utelukkende har fredelig formål. Sitat slutt. Med slike helgarderte setninger sier IAEA-rapporten egentlig i klartekst nærmest det motsatte, at Irans atomprogram er et atomvåpenprogram. Ja, at Iran nå bryter folkerettens forbud mot spredning av atomvåpen og jobber målbevisst med å få ferdig de par første atombombene sine. Pressebyrået AFP skal være et av de pressebyråene som nå har sett hele ordlyden i IAEA-rapporten. Og pressebyrået Reuters har snakket med en av FN-diplomatene bak rapporten. Denne diplomaten sier i klartekst at Iran har tilstrekkelig uran til minst en første atombombe. Til sammenligning snakker andre internasjonale eksperter nå som regel om to snart ferdige iranske atombomber. IAEA-rapporten sier at Iran har fortsatt å anrike uran langt utover det anrikingsnivået på 3,67% som var angitt som maksimum i den forrige atomavtalen i 2015. Iran skal tvert imot, ifølge IAEA, nå ha minst 55,6 kilo uran, som er anriket opp til et 60% anrikingsnivå. Det er en økning fra en tidligere rapport som handlet om 43,1 kilo på lager. Et kvantum på nærmere 60 kilo høyanriket uran regnes tradisjonelt for å være nok til to ferdige atombomber. Og med et anrikingsnivå på 60% er det bare kort vei igjen til full våpengradig anrikingsnivå på over 90%. Og det anrikingsarbeidet kan sentrifugene i Iran gjøre unna på bare noen få uker. Iran er selv voldsomt misfornøyd med IAEAs undersøkelser og krever i forhandlingene med USA og EU om en eventuell ny atomavtale at IAEA skal utestenges helt fra å kontrollere og undersøke i Iran. Det skal være et av kravene som Irans motparter i disse forhandlingene skal være lite lysten på å akseptere. Parallelt med den nye IAEA-rapporten er det derfor dukket opp nye rykter som hevder at atomavtaleforhandlingene med Iran snart kan bli skrinlagt uten at man inngår noen ny avtale. På den andre siden var det også det man trodde hele denne sommeren, helt til det plutselig for et par uker siden ble kjent, at det var kommet på bordet et forslag til såkalt endelig atomavtale som bare glattet over disse vanskelige spørsmålene fra IAEA-rapporten og ignorerte dem som problemstillinger. I Israel regner man derfor slike rykter som sannsynligvis bare villedende. Du har lyttet til en nyhetsoppdatering om to israelske forskningsrapporter fra koronaforskningen i Israel og om en ny bekymringsfull rapport om det israelske atomvåpenprogrammet fra IAEA med Odd Sverre Hove.